ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომ მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თბილისის სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. დღეს არის 8 აპრილი, პარასკევი. ვიწყებთ დილის გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
დილომშვიდობის. გაეროს მიერ კოდ დივუარის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად ცნობილი ალასან ვატარა მოუწოდებს ევროკავშირს, რომ გააუქმოს ეკონომიკური სანქციები კოდ დივუარის წინააღმდეგ. მან ითხოვა, რომ აღდგეს საზღვაო პორტების მუშაობა აბიჯანსა და სან-პედროში, ყველაზე დიდ ქალაქში კოდ დივუარის. აბიჯანში გრძელდება ბრძოლები და ასევე ალყა აქვს შემორტყმული ვატარას მეტოქეს არჩევნებზე ლორან გბაგბოს, რომელიც უარს ამბობს, რომ ხელისუფლება გადასცეს ვატარას. თვითმხილდათა ცნობით აბიჯანის ქუჩებში ბევრი გვამია, მოსახლეობას არ აქვს ელექტრობა, წყალი და ასევე თითქმის დამთავრებულია ქალაქში საკვების მარაგი. პალესტინის დაჯგუფება ჰამასის ლიდერებმა, რომლებიც აკონტროლებენ ღაზის სექტორს, განაცხადეს, რომ ზადარიან ცეცხლი შეწყვიტონ ისრაელთან ბრძოლებში. დაჯგუფების განცხადებაში ხაზგასმულია, რომ ისინი ცდილობენ ბოლო დროს რეგიონში გაზრდილ ძალადობას მოუღონ, ბოლო ისრაელის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ისინი ახორციელებენ საჰაერო დარტყმებს ღაზის სექტორის წინააღმდეგ და ეს არის პასუხი ბოევიკების მიერ მათ მიერ განცხადებაში ბოევიკებად წოდებულთა მიერ სროლის გახსნისა. მანამდე ორი ადამიანი დაშავდა მას შემდეგ, რაც რაკეტა მოხვდა სასკოლო ავტობუს ისრაელის სამხრეთში. პირმა, რომელმაც თავი ჩეჩენი მეამბოხეების ლიდერად დოკუ უმაროვად წარმოადგინა, ტელეფონით დაურეკა რადიო თავისუფლების ჩრდილოეთ კავკასიურ სამსახურს და განუცხადა, რომ ის სრულიად ჯანმრთელად არის. რუსული მედია ადრე იუწყებოდა, რომ უმაროვი სავარაუდოდ მოკლეს. ჩვენი კორესპონდენტის თქმით, მას ეცნო უმაროვის ხმა, თუმცა ფაქტს დამოუკიდებელი წყარო ვერ ადასტურებს. ბრაზილიის პრეზიდენტმა დილმა რუსეფმა განაცხადა, რომ შოკირებულია სროლით, რომელიც რიო დე ჟანეიროს ერთ-ერთ სკოლაში ატყდა, რომელიც მსხვერპლიც 12 ადამიანი გახდა. სკოლაში შეიარაღებული მამაკაცი შევარდა, რომელმაც სროლა ატეხა 10 მოკლულთაგან გოგონები არიან. წინასწარი მონაცემებით თავდასხმელი არის 23 წლის ყოფილი მოსწავლე ამ სკოლისა, ისიც დაიღუპა, თუმცა ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, ეს თვითმკვლელობა იყო თუ ეს პოლიციამ მოკლა. მომხდარის ვერსიებზე ჯერჯერობით არ ლაპარაკობენ. ადგილობრივ მას მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც თავდასხმელი შესაძლოა შეციტყოფილიყო ავად. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას მოუწოდებს ლიცენზიების გაცემის შემდეგ რაუნდზე პრიორიტეტი ახალი ამბების და საგანმანათლებლო გადაცემების მიმწოდებელ არხებს მიანიჭოს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შიშობს, რომ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ შესაძლოა საზოგადოებრივი კვლევის შედეგები ლიცენზიებზე უარის სათქმელად გამოიყენოს იმ აპლიკანტებისთვის, რომლებიც საინფორმაციო გადაცემების, პოლიტიკური დებატების, საგამოძიებო ფილმების ან სხვა ინფორმაციული და საგანმანათლებლო შინაარსის პროგრამების მაუწყებლობას გადაწყვეტენ. სახალხო დამცველი სახელმწიფოს ბოშათა კულტურასა და ტრადიციებზე ზრუნვა სთხოვს. პარლამენტში წარდგენილ ანგარიში ნათქვამია, რომ ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის ევროპული ჩარჩო კონვენციის თანახმად კონკრეტული უმცირესობის ჯგუფის ენა და მისი შენარჩუნება ამ ჯგუფის იდენტობის ერთ-ერთი ძირითადი შემადგენელი ნაწილია. საქართველოში ბოშურ ენაზე მხოლოდ ბოშები საუბრობენ, მისი არსებობის შესახებ ინფორმაციას კი საზოგადოების ძალიან მცირე ნაწილი ფლობსო, ნათქვამია ომბუდსმენის ანგარიში. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ოპოზიციური რვიანის ლიდერები დღეს აგრძელებენ შეხვედრებს. ისინი ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელ საქართველოში ფილიპ დიმიტროვს შეხვდებიან. შეხვედრაზე საუბარი საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების პროცესის მიმდინარეობას შეეხება. მედია მფლობელთა გამჭვირვალეობის შესახებ კანონპროექტზე უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის მიღწეული საბოლოო შეთანხმების დეტალები ჯერჯერობით უცნობია, შეიძლება ის დღეს გახდეს ცნობილი. დღეს პლენარულ სხდომაზე მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტი მეორე მოსმენით მუხლობრივად უნდა განიხილონ. ოპოზიციასა და უმრავლესობას შორის შესათანხმებელი საკითხი მაუწყებელთა ფინანსურ აუდიტს და მისი ჩატარების ხარისხს ეხება. საპარლამენტო ოპოზიცია ფინანსური აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების ჩატარებას ითხოვს. უმრავლესობა კი ამბობს, რომ ამან მაუწყებელი ფინანსურად არ უნდა დააზარალოს, თუმცა ზოგადად ინიციატივას მიესალმება.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9 საათი და 5 წუთი სრულდება ახლა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. და ვიდრე გადაცემის ძირითად ნაწილს შეუდგებოდეთ, ამინდის შესახებ მოვისმინოთ. ნინო თარხნიშვილი ეთერში.
სტორია სამზარეულო, არასტორია კუხნა. სტორია ჭიქა, არასტორია სტაკანი. სტორია ასანთი, არასტორია სპიჩკა. თუმცა რამ გამახსენა ახლა ეს? ეს ხომ ისედაც ყველამ ვიცით. და ვინ რა იცით სოციალური ქსელების წყალობით შეუმჩნევლად და უმტკივნეულოდ დამკვიდრებული ახალი სიტყვების შესახებ. მაგალითად, მე ძალიან მომწონს დამთაგე, ანუ მომიშნე. კიდევ დამაშეარე, ანუ გამავრცელე. კიდევ დამიპიემე, ანუ პირადი წერილი მომწერე. გუშინ გეუბნებოდით, ხომ წერილი მომწერეთ მეთქი? ვის როგორი ამიდი გინდათ? ხო და აი ერთ-ერთი წერილის შინაარსიც. ქუთაისი 18 გრადუსის სითბო. ზუგდიდი ანალოგიური ამიდი. ვესტია მცირე თოვლი და პლუს 6. ამბროლაური 18 გრადუსი. სოხუმი პლუს 14 და წვიმა. ბათუმი 1 გრადუსით მეტი, პლუს 15. გორი პლუს 17. ცხინვალი ზედა პლუს 17. რუსთავი 18 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა. თბილისში 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 17. მცირე წვიმით. ხო, და კიდევ ახალი ტერმინი, მათთვის ვისაც მეილების, ანუ ელექტრონული ფოსტების მიღება გაგზავნა გიყვართ. ეთსაინი. ოღონდ არ მითხრათ ახლა ეგ რაღა არისო. და ძალიან გთხოვთ, ეს ამინდი დამილაიქეთ.
მე მინდა ხაზე გავსვა, რომ მე თარხნიშვილი ალბათ ხომრობდა, როდესაც თქვა, რომ დავაში არის მომწონს ეს სიტყვა, მას ვიცნობ და არ შეიძლება რომ ეს მოწონდეს.
ეს რატომ განმარტა ახლა?
რო არ ეგონოს ყველას, რომ მართლა ხო შეიძლება. თავი ნინო ხო არ განმარტავდა საკუთარ ხომრობას და არ
მოგდოდა. არ ეგონებოდა ალბათ. დიდი მადლობა ნიკო.
რაიცი ხო.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 7 წუთი სრულდება. განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ ჩვენი თემების ანონსით. თავდაპირველად ვილაპარაკებთ სამხრეთ კავკასიასა და შუა აზიაში ნატოს საგანგებო წარმომადგენლის გუშინდელ ვიზიტზე თბილისში.
ჩვენ მხარდაჭერას თავაზობთ ქვეყანას. მაგალითად, მნიშვნელოვანი იყო ახალი კონსტიტუციის მიღება, რასაც ნატო მიესალმა. ასევე უმნიშვნელოვანესია მომავალი არჩევნები. ვიცი, რომ საკმაოდ დაძაბული მოლაპარაკებები მიმდინარეობს საარჩევნო კოდექსის ცვლილებასთან დაკავშირებით. თუმცა ჩვენ მხარს უჭერთ მხარეების მთელობას, რომ მიაღწიონ კონსენსუს საარჩევნო კოდექსის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით.
ასე ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა პირობებით მიხდიდა საქართველოს მთავრობა რუსულ კომპანიას მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული ობიექტები და რას ფიქრობენ ეკონომიკის ექსპერტები ამ გარიგების შესახებ.
Ну, нормальный танха, в принципе, интернет რამდენადაც ეს სადგურები საკმაოდ ძველია, მათი დაგმული სიმძლავრე ჯამში არის 227 მეგავატი, მაგრამ ნუ 105 მეგავატი, ესე იგი $500 კილოვატზე, სავსებით ნორმალურია ეს ძველი სადგურებისთვის.
გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებულ პროექტზე სახელწოდებით ხალხის მანიფესტი. თუ რას ნიშნავს ეს, რას გულისხმობდა პროექტი, ამის შესახებ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ეკა სირაძე დელონე გვეტყვის გადაცემის მეორე ნაწილში. მანამდე კი
მანამდე გვაქვს ალაპარაკო აგერ სპორტზე თუ დაგაინტერესებთ ახალი ამბები ან ეკონომიკაზე, ცოტა ხანში შემოვიდეთ.
პირველს ყოველთვის სპორტს ამბობ.
ხანდახან ეკონომიკას ვამბობ, მაგრამ სპორტიც მითქმის.
ეს უფრო მნიშვნელოვანია ალბათ ჩვენთვის.
გააჩნია ხარ ახტება თუ მნიშვნელოვანი თამაშია, შეიძლება სპორტზე უფრო ფიქრობდე ვიდრე ეკონომიკაზე. ხანდახან როცა ფული გასავდება,
წეწებურის ფასზე
ვფიქრობ.
9 საათი და 8 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. გადაცემის მსვლელობისას შეგიძლიათ და ნებისმიერ დროს დაგვიკავშირდეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინების გამოგზავნით. რაღაცა უშნოდ გამომივიდა ნიკო როგორც იტყო და 15-10-ზე შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები და მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 988-327. ახლა კი რაც ახება ჩვენს თემებს, გუშინ ერთდღიანი ვიზიტით თბილისში იმყოფებოდა ნატოს საგანგებო წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და შუა აზიაში ჯეიმს აპატურაი. საკმაოდ დატვირთული დღის წესრიგი ჰქონდა მას. სტუდენტები, ხელისუფლების პირველი პირები, ოპოზიციური რვიანის წარმომადგენლები დილის 10:30-დან გვიან საღამომდე მან არაერთი შეხვედრა გამართა. ჯეიმს აპატურაის განცხადებით, ნატო საქართველოს ურთიერთობების პროცესში მნიშვნელოვანი პროგრესის მიუხედავად სამუშაო კლავაც ბევრია. მყარი და უცვლელია ის ძირითადი პრინციპები, რომელზეც ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობებია დაფუძნებული. აღნიშნა 7 აპრილს თბილისში მყოფმა ჯეიმს აპატურაემ. მისივე თქმით, ნატო საქართველოს ურთიერთობის უმნიშვნელოვანესი პირობა დემოკრატიული რეფორმებია, ამ მიმართულებით კი ხაზგასასმელია საარჩევნო გარემოს შეცვლისთვის მიმდინარე მოლაპარაკებები. ამიზნით მან გუშინ შეხვედრა გამართა ოპოზიციურ რვიანთან. ნინო თარხნიშვილი გუშინდელი ამბებით.
ნატო საქართველოს ურთიერთობების სწორი გზით მიდის. რამდენჯერმე გაიმეორა ჯეიმს აპატურაიმ ეს სიტყვები სტუდენტებთან. მოგვიანებით კი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან გრიგოლ ვაშაძესთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ჯეიმს აპატურაი სამხრეთ კავკასიასა და შუა აზიაში ნატოს სპეციალური წარმომადგენელი ამ სტატუსით საქართველოში 7 აპრილს პირველად ჩამოვიდა. თუმცა უკანასკნელი 11 წლის განმავლობაში ის ნატოს გენერალურ მდივნებთან ერთად საქართველოს რამდენჯერმე სტუმრობდა და ამბობს, რომ ისთვის დიდი პატივია აღნიშნული პოსტის დაკავება და იმედს გამოთქვამს, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან ურთიერთობა შედეგიანი იქნება. ძირითადი პრინციპები, რომელზეც ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობებია დაფუძნებული, არ შეცვლილა, ამბობს ჯეიმს აპატურაი და იქვე ამატებს: მეტიც, ის არათუ შეიცვალა, არამედ რამდენიმე თვის წინ გამართულმა ლისაბონის სამიტმა კიდევ უფრო განამტკიცა ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც საქართველო ერთ დღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი ქვეყანა. რა თქმა უნდა, თუ კი ეს თქვენ ისევ გსურთო, იხუმრა ჯეიმს აპატურაიმ, ყარია ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის დამოკიდებულება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართაც. აღნიშნავს ის.
NATO will not compromise.
NATO არანაირი კომპრომისი არ წევა, როდესაც საქმე საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას ეხება. NATO არასდროს აღიარებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას. ეს არის ძალიან მტკიცე პრინციპი საქართველოს ნატოს ურთიერთობებში.
საგარეო საქმეთა მინისტრთან გრიგოლ ვაშაძესთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ჯეიმს აპატურაი აღნიშნავდა, რომ საქართველო არ იშურებს ძალისხმევას და აკმაყოფილოს ყველა ის სტანდარტი, რაც ქვეყნის ნატოში გაწევრიანებას შეუწყობს ხელს, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ მნიშვნელოვანი პროგრესის მიუხედავად ამ მიმართულებით სამუშაო კვლავაც ბევრია.
ნატო არ წყვეტს იმას, თუ რა უნდა გააკეთოს საქართველომ. საქართველო თავად ირჩევს პრიორიტეტებს. ჩვენ მხარდაჭერას თავაზობთ ქვეყანას. მაგალითად, მნიშვნელოვანი იყო ახალი კონსტიტუციის მიღება, რასაც ნატო მიესალმა. ასევე უმნიშვნელოვანესია მომავალი არჩევნები. ვიცი, რომ საკმაოდ დაძაბული მოლაპარაკებები მიმდინარეობს საარჩევნო კოდექსის ცვლილებასთან დაკავშირებით. თუმცა ჩვენ მხარს უჭერთ მხარეების მთელობას, რომ მიაღწიონ კონსენსუს საარჩევნო კოდექსის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით.
განსაკუთრებული მადლობა ერგო საქართველოს მთავრობას ჯეიმს აპატურაისაგან ავღანეთში სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობისათვის. ის აღნიშნავს, რომ ისეთი პატარა ქვეყნისათვის, როგორიც საქართველოა, რამდენიმე ასეული ჯარისკაცის გაგზავნა ავღანეთის ერთ-ერთ ყველაზე ცხელწერტილში მნიშვნელოვანი წვლილია.
მე ჯარისკაცების საკუთარი თვალით ნახე. ისინი მართლაც დიდ საქმეს აკეთებენ. ვიცი, რომ უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში 7 ჯარისკაცი დაკარგეთ ავღანეთში. 40-მა ჯარისკაცმა კი სხვადასხვა ტიპის დაზიანებები მიიღო. ეს უმნიშვნელოვანი სიტყვილია საქართველოს მხრიდან, რასაც ჩვენ კარგად ხედავ და რისთვისაც მადლობას გიხდით.
როგორც ჯეიმს აპატურაი აღნიშნავს, ნატო საქართველოს კომისიის ფარგლებში კვლავაც გაგრძელდება საუბრები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება დაეხმაროს ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი საქართველოს დემოკრატიული და თავდაცვის რეფორმების განხორციელებაში. უახლოესი შეხვედრა კი მომავალ კვირას ბერლინში იგეგმება. ბერლინის მინისტერიალის შესახებ გრიგოლ ვაშაძემ მცირე კომენტარს აკეთებს.
ბერლინის ნატო საქართველოს კომისიის შეკრების მთავარი აზრი არის არა ახალი შეთავაზებები ერთმანეთს, არამედ იმ სიტუაციის განხილვა, სადაც საქართველოს ალიანსი დღეს ერთად არის და ეს სიტუაცია გაცილებით უკეთესია ჩვენ თანამშრომლობის თვალსაზრისით, ვიდრე იყო 2000-ში ან 2010-ში.
თბილისში ვიზიტად მყოფი ჯეიმს აპატურაი საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ოპოზიციურ რვიანს დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში ესაუბრებოდა. როგორც შეხვედრიდან გამოსული ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის მნიშვნელოვანი პირობა დემოკრატიული რეფორმებია. დემოკრატიული რეფორმის ერთ-ერთი მთავარი ასპექტი კი სამართლიანი საარჩევნო გარემოს შექმნა. ჯეიმს აპატურაისთან შეხვედრა მოწმობს იმას, რომ საერთაშორისო საზოგადოება თვალყურს ადევნებს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისათვის მიმდინარე პროცესებს. საერთაშორისო საზოგადოების ჩართულობა კი ამ პროცესის ლოგიკური დასასრულის მნიშვნელოვანი წინაპირობა. აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში რესპუბლიკელი დავით უსუფაშვილი.
ნატო საქართველოს ურთიერთობა სამომავლოდ დიდწილადაა დამოკიდებული სამართლიანი არჩევნების ჩატარებაზე და რომ ნატოს ყველა წარმომადგენელი, ვინც საქართველოზე მუშაობს, ძალიან აქტიურად არის ჩართული პროცესში. დეტალურად აქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა წინადადებები და ის მოლაპარაკების მაგიდაზე და თვლიან, რომ ეს პროცესი ლოგიკურ დასასრულამდე უნდა მივიდეს და უნდა დადგეს შედეგი.
ჯეიმს აპატურაიმ თბილისში ვიზიტისას შეხვედრები გამართა საქართველოს პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით ბაქრაძესთან. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, მხარეებმა ნატო საქართველოს თანამშრომლობის ფარგლებში განსახორციელებელ ღონისძიებებზე ისაუბრეს და ავღანეთში ISAF-ის ოპერაციაში საქართველოს მონაწილეობის მნიშვნელობაზე გაამახვილეს ყურადღება.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, ის გელაპარაკებოდა ნატოს საგანგებო წარმომადგენლის ვიზიტზე. თბილისში გუშინ შედგა ეს ვიზიტი და გამართა არაერთი შეხვედრა. ვინც ვერ მოისმინა ეს ინფორმაცია, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებ გვერდზე, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. 9:15 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარ საუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
კაცმას განვაგრძობ დღეს დაგეგმილი ამბების ანონსით, იმის შესახებ მოგაწვით ინფორმაციასაც წავრცელებენ ქართული და უცხოური სააგენტოები. დროის მიხედვით მიუყვებით თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მათემატიკურ ოლიმპიადაში გამარჯვებული სტუდენტების დაჯილდოება გამართება 11 საათზე. ქართული პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრი სოფია ხორგვანი მართავს დღეს პრესკონფერენციას. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ხდომათა დარბაზში საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების მუშაკთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე მერიის თბილისის მერიის მიერ ქალაქის სამარშრუტო ხაზებზე გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული გადამზიდავი კომპანიების ხელმძღვანელებთან კოლექტიურ ხელშეკრულებებს გააფორმებს. ხელვაჩაურში ყოფილი უნივერმაღის შენობაში ქართული პარტიის რაიონული ოფისი იხსნება. ეროვნული საბჭო კი საბურთალოს რაიონში ახალი ორგანიზაციის პრეზენტაციას გამართავს. საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ელჩი ფილიპ დიმიტროვი ხვდება დღეს ოპოზიციური რვიანის ლიდერებს. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერ ნინო ბურჯანაძე პრაიმ ტაიმის პრესკლუბს ეწვევა. საქართველოს მწვანეთა პარტიის ლიდერი გიორგი გაჩეჩილაძე გარემოს დაცვის სამინისტროს რეორგანიზაციის შესახებ მართავს პრესკონფერენციას. პარტია საქართველოს გზის ოფისში დევნილთა სამინისტროში არსებული კანონდარღვევების შესახებ იმართება პრესკონფერენცია. ქართული პარტიის ლიდერი ერთ-ერთი ლიდერი სოზა სუბარი ხვდება გონიოს მოსახლეობას. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების თავმჯდომარე ინგა გრიგოლია მართავს ბრიფინგს საპენსიო რეფორმის შესახებ. თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში პოლონეთის პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის ტრაგიკული დაღუპვის წლის თავისადმი მიძღვნილი ფოტო გამოფენა იმართება. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უნივერსიტეტის პირველი სტუდენტები ასეთ სახელწოდებით იმართება გამოფენა. კავკასიურ სახლში ახალგაზრდული ორგანიზაცია პირველები საჯარო დებატებს გამართავს თემაზე ქართულ-აფხაზური მოლაპარაკებები, გაშვებული შესაძლებლობები და სამოქალაქო ინიციატივები. დღეს იმსჯელებენ პარლამენტში ბიუჯეტის შესახებ და აგრეთვე ცვლილებებზე მაუწყებლობის შესახებ კანონში. ეცხება უცხოეთის ამბებს საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი, სერბეთის პრეზიდენტ ბორის ტადიჩი ხვდება პარიზში და დღეს კიევში იკრიბება დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭო. განვაგრძობთ გადაცემას ეკონომიკის თემაზე საუბრით. მაპატიეთ ენერგეტიკის თემაზე საუბრით. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსა და ინტერრაო ES შორის გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით რუსული კომპანიის საკუთრება გახდა ჰიდროელექტროსადგურები ხრამჰესი 1 და ხრამჰესი 2, რომლებშიც ახალმა მფლობელმა 2011 წლამდე 104 მილიონი ამერიკული დოლარი უნდა გადაიხადოს. მხარეებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება ასევე ითვალისწინებს მდინარე ხრამზე ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის მშენებლობას და მიზნით მრავალმილიონიანი ინვესტიციის მოზიდვას. საინტერესო რა პირობებით მიყიდა საქართველოს მთავრობამ რუსულ კომპანიას მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული ობიექტები და რას ფიქრობენ ეკონომიკის ექსპერტები აღნიშნული გარიგების შესახებ. ჯიმშენ რეხვიაშვილი დეტალებით.
რუსულ კომპანია ინტერრაოეს მდინარე ხრამზე მდებარე ელექტროსადგურები ჯერ კიდევ 2000 წელს გაფორმებული ხელშეკრულებით 25 წლიან მართველობაში ჰქონდა გადაცემული. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრე ხეთაგურის თქმით, სადგურების მიყიდვის გადაწყვეტილება მას შემდეგ იქნა მიღებული, რაც რუსულმა კომპანიამ თანხმობა განაცხადა მდინარე ხრამზე დამატებით სამი ელექტროსადგურის აშენებაზე.
ეს არის ხრამი 3, 4 და 5. ჩამორის სიძლავით 90 მეგავატი და ინვესტიცია გახორციელდება დაახლოებით 193 მილიონი დოლარი. სადგურები ექსპლუატაციაში უნდა შევიდეს და ეს ვალდებულება კომპანიას აღებული აქვს 2016 წლის დასაწყისიდან და სწორედ აი ამ მოლაპარაკებების დროს დაისო საკითხი 9.1, 9.2-ის გამოსვლის დასთან დაკავშირებითაც, რომ თანხა რომელიც გადახდილი იქნა ამ სადგურებში, საკმაოდ მისაღები იქნა ამ სადგურების ღირებულებისთვის. ეს არის 104 მილიონი დოლარი.
ალექსანდრე ხეთაგური დარწმუნებულია, რომ საკუთრებაში გადაცემა სტიმულს შესძენს მართულ კომპანიას და ჰესებს მეტი დატვირთვით ამუშავებს, რაც საბოლოო ჯამში ქვეყნის ბიუჯეტსაც მეტსარგებელს მოუტანს. სადგურების კერძო საკუთრებაში გადაცემას იწონებს საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიის პრეზიდენტი რევაზ არველაძე მხარეებს შორის დადებული კონტრაქტის სხვა ღირსებაზე. ფასსეც ამახვილებს ყურადღებას.
Ну, нормальный танха, в принципе, именно рандомнатац эс садгуреви საკმაოდ ძველია, მათი დადგმული სიმძლავრე ჯამში არის 227 მეგავატი, მაგრამ ნუ 105 მეგავატი, ესე იგი 500 დოლარი კილოვატზე, სავსებით ნორმალურია ეს ძველი სადგურებისთვის, მით უმეტეს რომ გარკვეული თანხები კიდევ დასახარჯია მათი რეაბილიტაციისთვის.
რევაზ არველაძე არაფერს ამბობს იმ პოლიტიკურ რისკებზე, რომელიც ექსპერტთა ერთი ნაწილის თქმით ერთიორად იზრდება რუსული სახელმწიფო კომპანიის ხელში მორიგი ენერგეტიკული ობიექტის გადასვლით. საქმე ისაა, რომ ინტერრაოესი საქართველოში ფლობს ან მართავს თელას, თბილისის ელექტროგამანაწილებელ კომპანიას, გარდაბაში მდებარე თბოელექტროსადგურსა და ენგურჰეს. ეკონომიკის ექსპერტი დავით ნარმანია მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება რუსულ კაპიტალთან და ინვესტიციებთან მიმართებით არღალატობს წლების წინ არჩეულ კურს.
ხელისუფლება არ ერიდება რუსული კომპანიებისთვის, მათ შორის ისეთი სასწრაფო მნიშვნელოვანი ობიექტების მიხედვას ან მართვისუფლებით გადაცემას, როგორც ენერგეტიკული ობიექტები. ანუ როდესაც ხელისუფლება დგას არჩევანის წინაშე, რომ ინვესტიცია მიიღოს თუ თქვათ უარი თქვას რუსული კომპანიების შეთავაზებებზე, ესეთ შემთხვევაში არჩევანს ინვესტიციაზე და ბიუჯეტში შემოსავლების მიღებაზე აკეთებს.
დავით ნარმანი ამბობს, რომ ხელისუფლებამ ელექტროსადგურების გასხვისების გადაწყვეტილება დაბალი საინვესტიციო აქტივობის ფონზე მიიღო. საქმე ისაა, რომ საქსტატის მონაცემებით უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 16% შემცირდა. გასათვალისწინებელია რეგიონის სპეციფიკაც.
ორი ვინმე შეიძლება ჩვენთან არსებული საინვესტიციო კლიმატიდან გამომდინარე დაინტერესდეს. ერთი ეს არის რუსეთი, რომელსაც პოლიტიკური ინტერესების და გავლენის სფეროების გასაზრდელად უნდა ყველა ესეთი ობიექტი, და მეორე ეს არის შედარებით ახალი ინვესტორი, რომელმაც არ იცის თქვათ ის პრობლემატიკა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ბიზნეს გარემოში არის.
ამასთან საქართველოს ხელისუფლებას ჰიდროენერგეტიკის განვითარება ეკონომიკისა და ეროვნული უსაფრთხოების ძირითად მიმართულებად აქვს გამოცხადებული. ამის შესახებ ვრცლად ილაპარაკა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ორი ოდე კვირის წინ ენერგეტიკის სამინისტროში სტუმრობისას.
ჩვენს მსოფლიო მართლა არის ენერგეტიკული უსხლობის პირას. ეს უთხავს თითოეულ მოყვარებლის ინტერესს, ეს უთხავს თიანთ ეკონომიკას. ამ სიტუაციაში ჩვენი გამოსავალი არის მოდერნიზაციის პროგრამაში მრავალი ახალი ხელი შედგება. ამიტომ ის, რასაც თქვენ ახლა მოაწერეთ თურქეთთან ხელი გუშინწე, ეს არის ისტორიული გარღვევა.
ისტორიული გარღვევა მიხეილ სააკაშვილმა საქართველო-თურქეთის დამაკავშირებელი 500 კილოვოლტიანი მაღალი ძაბვის ელექტროგადაცემის ხაზის მშენებლობას უწოდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ ახალი ხაზით ელექტროენერგიის ექსპორტს რუსული ინტერრაოესიც განახორციელებს. 1 აპრილს საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსთან გაფორმებული მემორანდუმით ასევე იგეგმება საქართველოდან რუსეთში გასატანი ელექტროენერგიის მოცულობის გაზრდაც.
ეს ჯიმში რეხუიაშვილი იყო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
განაცემას განმაგრძობთ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან. ზუგდიდელ გარემოვაჭრებს გაუმართავთ გამგეობის შენობასთან აქცია. ისინი გარევაჭრობის ნებართვას ითხოვდნენ ხელისუფლებისგან. რადიო ათირანთის კორესპონდენტი თია შონია დეტალებით.
უკვე მესამე დღეა გარემოვაჭრეების ზუგდიდის ცენტრალური ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარევაჭრობის აღდგენას ითხოვენ. მათ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან აქცია გამართეს. გარემოვაჭრეები ამბობენ, რომ ვაჭრობა მათი ოჯახების შემოსავლის ერთადერთი წყაროა და მოითხოვენ საღდგომოთ მაინც ნება დართონ გარევაჭრობის.
ცხოვრობთ ქუჩაში, ჩვენი ლუკმაპური რო ვიშოვოთ, ამიტომ ვიდეკი ტროტუარზე, არც მოსახლეობა ახლოს, არც არაფერი ბაზრის წინ. აცხარეს ბაზრაში, ბაზარში შიგნით აღარ შეგვიშვეს. იქ 300 ლარი მოგთხოვეს, 300 ლარი რომ მქონოდა შვილო, ბაზარში რა მინდოდა?
ადგილი არ არის.
ავანტყოფი შვილი მიწევს, ამ საღამოს სათვილი უნდა მიუტანო. რა მიუტანო? ვინ მაძლევს ახარიმე საჭირს? ვინ მაძლევს? იმაზე მივედი,
ოჯახი და შვილო,
ოჯახი უნდა ვარჩინოთ. ავანტყოფი ბავშვები, ოჯახი რა ვქნათ? საშუალებას რა ვაძლევ რომ ვიმუშავოთ? რამე და რა ვქნათ?
ხაჩაკაძე დახტა იქანე? შეროზია. და 15 დღეში დაგაგენო წესზე მიხარ სიტყვა სიტყვი.
ესა და არის
ფიქრობ ნოლი არისო თქვენი დადგომა.
80 ჯის გალი მდგალავს ხილო.
ვარ მიჩედეს რა მინდა ფუჭაში. ვარ სხვის ოჯახში. ცხრა სული მიდმიჯებს უკან. შვილი წეროზიანი შვილი მიჩევს ლოგინში. რა ვქნა, რა მეუდან ამ საღამოს საჭმელი?
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა ლევან მესხიამ რადიო ათინათან საუბარში განაცხადა, რომ გარევაჭრობა ზუგდიდში ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს. გარემოვაჭრობებს ადგილობრივი ხელისუფლება ცენტრალურ სუპერმარკეტში სთავაზობს ალტერნატიულ ფარს.
შავი თეთრზე დაწერილი კანონში ჩაწერილი, რომ გარემოვაჭრობა იჯება კანონით და დაჟადი ქმედება. ადმინისტრაციული სამართალ დაღვრათა კოდექსი გვამცნობს, რომ გარევაჭრობა შესაბამისი ნებართვის გარეშე დაჟადი ქმედება ისჯება ფულადი ჯარიმით. გატარდა რეიდი და ცოტა მტკივნეული ზომები მიიღო პოლიციამ, გაატარა და კანონის შესაბამისად ჩამოერთვა რამოდენიმე მოაჯრეს კონკრეტული სამართალ დაღვრების ნივთი. მისულიყვნენ იმ ფართებზე, რომელსაც ბაზრის დირექცია, ცენტრალური სუპერმარკეტის დირექციას თავაზობს და მშვენივრად სამოიწებდნენ ვაჭრობას.
გარემოვაჭრეები ამბობენ, რომ აქციას იქამდე გააგრძელებენ, სანამ მათი მოთხოვნა დაკმაყოფილებული არ იქნება.
თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი. 9:26 წუთი სრულდება. შეხსენებთ თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განვაგრძობთ გადაცემას და სწორედ იმ თანმიმდევრობით, ნიკო, როგორც ჩემ ბრძანე სპორტის ახალი ამბებით და რევა საყვარიშვილი შემოგვიერთდება ამასობაში იმედია გიორგი ჩხეიძეს მივესალმები დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. ჩოგბურთის ამბებით დავიწყებ. 21 წლის ქართველი ჩოგბურთელი ანა ტატიშვილი ჩარლტონის ტურნირის მერვედ ფინალში დამარცხდა, მაგრამ ჩოგბურთის ქართულ გულშემატკივარს მომავლის იმედი ნამდვილად გაუჩინა. შეგახსენებთ, რომ ტატიშვილმა ფემილი სერკლ კაპსზე, რომელიც $720,000 ტურნირია და საკმაოდ პრესტიჟულადაც ითვლება, საკვალიფიკაციო ბადის ჩათვლით 4 მატჩის მოგება მოახერხა. მეხუთეში კი მსოფლიოს 23-ე ჩოგან იანინა ვიკმაიერს გადაეყარა და ღირსეული წინააღმდეგობაც გაუწია 4-6-5-7 დათმო ეშეხვედრა. ნუ ანა ტრადიციულად სუსტმა საკუთარ მოწოდებაზე სუსტმა თამაშმა ასე ვთქვათ დააღალატა და საბოლოოდ ეს გახდა კიდეც მისი მარცხის მთავარი მიზეზი საქართველოს პირველმა ჩოგანმა, რომელიც ამჟამად ჩოგბურთო ასოციაციის რეიტინგში 608 ქულით 115 ადგილზეა. ჩარლტონში 60 ქულა გამოიმუშავა და კვირის დასაწყისში ამ შემდეგ ორშაბათს გავიგებთ, მოახერხებს თუ არა. სავარაუდოდ უნდა მოახერხოს მან მსოფლიოს საუკეთესო 100 ჩოგბურთელში მოხვედრა. გუშინ გამართა ასევე ევროპის ლიგის საფეხბურთო დაპირისპირებების მეოთხედფინალების პირველი მატჩები. აბსოლუტური უპირატესობა აქვს აქ პორტუგალიურ გუნდებს. ხუმრობენ კიდეც გულშემატკივრები, რომ პორტუგალიის ჩემპიონატად აქციეს ეს გათამაშება. პორტუმ რუსეთის სპარტაკი, მოსკოვის სპარტაკს უმასპინძლა და 5-1 გაანადგურა. ბენფიკამ ასევე ჰოლანდიურ ეინთხოვენს 4-1 მოუგო. ესპანეთშიც ძალიან უხგოლიანი მატჩი გამართა ვილიარეალმა, ტვენტეს 1-0 მოუგო და კიევის დინამო ბრაგასთან საკუთარ მოედანზე ცოტა უიღბლობა დაემართათ უკრაინელებს. 1-0 იგებდნენ, შემდეგ საკუთარ კარში ჩაწრა გუსევმა ბურთი და 71 წუთზე სათო შევჩენკო გააძევეს მოედნიდან, დინამო ბრაგა საბოლოოდ 1-1 დასრულდა. ნახოთ რა იქნება შემდეგ თამაშებში, მაგრამ მე მგონი ორი პორტუგალიური გუნდი უკვე ნახევარფინალში.
დიდი მადლობა, ნეტ ასეთ რამეს აღარ გავაგრძელებ. დრო აღარ გვაქვს, მერე. გიორგი ჩხეიძე იყო სპორტის სიახლეებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა 2:20 წუთს დავუთმობთ ეკონომიკის ამბებს რევა საყევარიშვილია სტუდიაში.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ეზო დილამშვიდობის და გისმენთ რას გვეტყვი.
დილამშვიდობის ნინო, საქართველოს პარლამენტის სახელმწიფო ბიუჯეტში პირველ მსხვილთვლილებას შეიტანს, რომელიც ხარჯვითი ნაწილი 650 მილიონი ლარით გაზრდას ითვალისწინებს. როგორც განმარტებით ბარათჩიანმა თქვამი, ეს უპირველესად მოხმარდება იმ ევრობონდების რეფინანსირებას, რომელიც ქვეყანამ 2008 წელს აიღო. ფინანსთა სამინისტრომ და ზოგადად საქართველოს ხელისუფლებამ ჩათვალა, რომ 2011 წელი ყველაზე მომგებიანი დრო იქნება ამ სესხის რეფინანსირებისთვის.
ვაუჩერებსაც უკავშირდება რა?
ნაწილობრივ ვაუჩერებიც უნდა აისახოს. ყოველ შემთხვევაში ესეც არის გათვალისწინებული, თუ ასე ვთქვათ, ციფრობრივ გამოსახულებას ავიღებთ ვაუჩერების კამპანიაზე ქვეყანაში. რამდენიმე ათეული მილიონი 50-დან 60 მილიონამდე ლარი ყოველ შემთხვევაში უკვე დახარჯულია და აქედან გამომდინარე ესეც მოითხოვს სათანადო ასახვას საქართველოს მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში. გარდა ამისა გარკვეული დაფინანსებები შეეცვლებათ სხვადასხვა მხარჯულ დაწესებულებებს, მაგალითად დაახლოებით 13 მილიონი გაიზრდება ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროს ბიუჯეტი, რომელიც უნდა გადანაწილოს, ნამატი უნდა გადანაწილოს სხვადასხვა პროექტებისთვის საფინანსო სახსრების შევსებაზე. ეს არის ძირითადი ცვლილებები, რომელიც მოიცავს ამ 350 მილიონ ლარს. ამ ცვლილებით ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 7 მილიარდიდან 7 მილიარდ 400 მილიონამდე გაიზრდება დაახლოებით, რაც ნიშნავს იმას, რომ მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში ბიუჯეტის ერთიანი წილი გაიზრდება, რაც პრინციპში მთავრობის გაცხადებულ პოლიტიკას იმის თაობაზე, რომ ეს არ უნდა მომხდარიყო წესით, არსებითად ეწინააღმდეგება. გარდა ამისა, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ვალის რეფინანსირებისთვის არის უდიდესი ნაწილი მიმართული, პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ბიუჯეტის დეფიციტურობა ამ თვალსაზრისით ნაწილობრივ მოვიმატებს, არც თუ დიდად, მაგრამ მაინც ფაქტია, რომ ეს
ეს მინდოდა მეკითხა, ბოდიშ ვიხდი ნიკოსთან ახალ ამბების დროს ცოტა გადაცდა. აქ მინდოდა მეკითხა, როდესაც ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი, ხარჯების ნაწილი იზრდება, რაღაცა ღონისძიება ალბათ გასატარებელია შემოსავლების ნაწილის.
Ну, აქ არსებითაც სწორედ ამაზე ალაპარაკირო, საგარეო ვარიანტი.
როგორ უნდა ნახარჯო თუ
უნდა მოხდეს ევრობონდების რეფინანსირება, ანუ ახალი ევრობონდების განთავსება, ანუ ეს არის ისევ და ისევ ვალის რესურსით მოზიდული თანხები.
დიდი მადლობა, ეს იყო რევაზ საყევარიშვილი, 9:31 წუთი სრულდება ახლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, კლამენდებურად კოდივარის ამბები დაიწყებთ, სადაც არჩევნებში საერთაშორისო საზოგადოების მიერ პრეზიდენტად ცნობილმა ალასან ვატარამ მოუწოდა ევროკავშირს გააუქმოს ეკონომიკური სანქციების ნაწილი კოდივარზე. კერძოდ აღდგეს საზღვაო პორტების მუშაობა აბიჯანსა და სან-პედროში. აბიჯანი კოდივარის ყველაზე მსხვილი ქალაქია, სადაც გრძელდება ბრძოლები ალასან ვატარასა და ლორან გბაგბოს მომხრეებს შორის. ლორან გბაგბო ყოფილი პრეზიდენტია კოდივარისა, რომელიც უარს აცხადებს, რომ ხელისუფლება გადასცეს ვატარას. თვითმხილველთა ცნობით, აბიჯანის ქუჩებში ბევრია მოკლული ადამიანი, მოსახლეობას არ აქვს ელექტროენერგია, არ არის წყალი, სურსათის მარაგიც იწურება. პირმა რომელმაც თავი ჩეჩენი მიამბოხეების ლიდერად დოკუ უმაროვა წარმოადგინა ტელეფონი და ურეკა რადიო თავისუფლების ჩრდილოეთ კავკასიურ სამსახურს და განუცხადა, რომ ის სრულიად ჯანმრთელად არის. რუსული მედია ადრე იუწყებოდა, რომ უმაროვი სავარაუდოდ მოკლეს. ჩვენი კორესპონდენტის თქმით, მას ეცნო უმაროვის ხმა, თუმცა ფაქტს დამოუკიდებელი წყა რომ ვერ ადასტურებს. ბრაზილიის პრეზიდენტმა დილმა რუსეფმა განაცხადა, რომ შოკირებულია ტრაგედიით, რომელიც რიო დე ჟანეიროს ერთ-ერთ სკოლაში მოხდა. სროლის შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა, უმეტესობა ბავშვები, 10 აქედან გოგონა იყო. თავდამსხმელი 23 წლის ყოფილი მოსწავლე იყო ამ სკოლისა, რომელიც ასევე დაიღუპა, თუმცა არავის ჯერ ცნობილი თვითმკვლელობა იყო ეს თუ ის პოლიციელებმა მოკლეს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას მოუწოდებს ლიცენზიის გაცემის შემდეგ რაუნდზე პრიორიტეტები ახალი ამბების და საგანმანათლებლო გადაცემების მიმდოდებელ არხებს მიანიჭოს. განცხადების საფუძველი გახდა კვლევა, რომელიც საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დაკვეთით BCGRS-მა ჩაატარა, რომლის შედეგადაც საქართველოს საზოგადოების დიდ ნაწილს არა ინტერესებს ანალიტიკური და საინფორმაციო გადაცემები, უფრო გასართობ გადაცემებს ანიჭებენ უპირატესობას. მედია მფლობელთა გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტზე უმრავლესობა და უმცირესობას შორის მიღწეული საბოლოო შეთანხმების დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. დღევანდელ უცნობაზე კანონში მაუწყებლობის შესახებ შესატანის ცვლილებების პროექტი მეორე მოსმენით უნდა მიიღოს პარლამენტმა მუხლობრივად, მაგრამ განიხილონ ოპოზიციასა და უმრავლესობას შორის შესათანხმებელი საკითხი კი მაუწყებლობთა ფინანსურ აუდიტს და მისი ჩატარების ხარისხს ეხება. საპარლამენტო ოპოზიცია ფინანსური აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების ჩატარებას ითხოვს, სამას უმრავლესობაც იზიარებს, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ ამან მაუწყებელი ფინანსურად არ უნდა დააზარალოს. ასევე ილაპარაკეთ ამის შესახებაც, რომ დღეს პარლამენტი მიმდინარე წლის ბიუჯეტში ცვლილებებს დაამტკიცებს. ასევე
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:34 წუთი სრულდება ახლა. განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი იქნება სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ეკა სირაძე დელონი. ვისაუბრებთ პროექტზე, რომელსაც ქვია ხალხის მანიფესტი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან ერთად ახორციელებდა ეს ორგანიზაცია, თუმცა არა მხოლოდ ამაზე, აუცილებლად შევეხებით საუბრის მსვლელობისას საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მიმდინარე პროცესს, მიმდინარე თუ შეჩერებულ თუ რაზე, ამაზე უკვე თავაჩვენი სტუმარი გვეტყვის. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით. მივესალმებით თქვენს მენელს.
და მინდა თავიდან ამ პროექტზე გითხრა, რომელიც წელიწად ნახევრის მანძილზე გრძელდებოდა, რას ეხება ის ჟღერს ხალხის მანიფესტ პოლიტიკურად ჟღერს.
საკმაოდ საინტერესო პროექტია. 18 თვის განმავლობაში ხორციელდებოდა ეს პროექტი და მარტის ბოლოს დასრულდა. დაფინანსებულია იგი ევროკავშირის მიერ და მიმღებები ვართ ორი ორგანიზაცია, სამართლიანი არჩევნები და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ძირითადად და ალბათ ხაზი უნდა გავსვა, იმიტომ რომ სმენელს დაინტერესებს და დარწმუნებული ვარ, შეიძლება თბილისიც იყოს ანუ კითხვები, იმიტომ რომ მაინც თბილისელი ამ სმენელს დარეკავს. პროექტი არ განხორციელებულა თბილისში, თუმცა განხორციელდა დანარჩენ ყველა 63 მუნიციპალიტეტში საქართველოს მასშტაბით. და ნუ რას მოიაზრებს ხო, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი პროექტი იყო, ყოვლის მომცველი იყო, მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში იყო კიდევ ის, რომ თავიდანვე ესეთი ყალიბი მეთოდოლოგია არ არსებობდა. ანუ პრინციპში აი იმ თემებზე, რაზეც ჩვენ ვიმუშავეთ, ეს არის პირველი, რამდენადაც მე ვიცი, პირველი პროექტი, რომელიც მაქსიმალურად გააქტიურა ამომრჩეველი, ანუ იმუშავა ამომრჩეველი უკაცრავად, სულ რაღაც არჩევნების ჭრილში უყურებ ხოლმე სამწუხაროდ. გააქტიურა ჩვენი მოქალაქეები და ამავე დროს იმუშავა ადგილობრივ თვითმმართველობებთან იმისათვის, რომ ამ ორი, ასე ვთქვათ, ჯგუფის ინტერესები ყოფილიყო თანხვედრაში გათვალისწინებული, მონიტორინგი გაკეთებული, ინფორმირებული და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მარტივად რო ახსნა, ხო? და პრინციპში ანუ კარგი იყო ის, რომ იყოს შესაძლებლობა პროექტის განხორციელების დროს რაღაცა მოქნილობა ყოფილიყო მეთოდოლოგიის განხორციელებისას. ანუ თუ რაღაცას ვხედავდით, რომ ისე კარგად არ მუშაობდა, შეგვეძლო ცოტა მოდიფიკაციით, სხვა მეთოდით გვემუშავა იგივე ჯგუფთან. ძირითადი მიზნები რა იყო პროექტის? ძირითადი მიზნები იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის მონიტორინგი, ადგილობრივი პრობლემების მოგვარების პროცესში, ადგილობრივი თვითმმართველობების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდა და ადგილობრივ დონეზე არსებული პრობლემების აღმოფხვრის პროცესის, ასე ვთქვათ, ხელშეწყობა. და ეს უნდა განხორციელებულიყო არა მხოლოდ, რა თქმა უნდა, თვითმმართველობების მიერ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ თვითმმართველობები პრინციპში მეტნაკლებად აკეთებენ ამას, მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო ამ მოქალაქეთა ჩართულობა ამ პროცესში, ანუ ის რა პრიორიტეტები ჰქონდა მოქალაქეებს, რამდენად მივიდოდა ეს ადგილობრივ თვითმმართველობებთან, რამდენად შეძლებდნენ ისინი ამის გაზიარებას თუ არ გაზიარებას და ასე შემდეგ. საქმიანობები იყო საკმაოდ დიდი რაოდენობის, სხვადასხვა მიმართულებით. ტრენინგები იყო მოქალაქეებისთვის განხორციელებული სხვადასხვა თემაზე, თვითმმართველობების წარმომადგენლებთან იყო ტრენინგები, ანუ ეს ჩამოწერილი მაქვს, იმიტომ რომ ტიპში საკმაოდ და შემდეგ უკვე, ანუ ჯერ ხდებოდა სწავლებები, ასე ვთქვათ, და შემდეგ უკვე ხდებოდა აი ამ მიღებული, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის თუ სწავლის უკვე განხორციელება პრაქტიკაში. საადვოკაციო შეხვედრებით და კამპანიების განხორციელების გზით და თუ ვთქვათ, საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის გზით და ასე შემდეგ. ანუ საკმაოდ
ამ პროექტის ერთ-ერთი მიზანი ალბათ იყო მოქალაქეების დაინტერესებაც იმით, რა საკეთებს ადგილობრივ თვითმმართველობას.
მე მგონი მოქალაქეებს მაინც აინტერესებთ, რა საკეთებს, ანუ პროაქტიულად თუ ინაქტიურად, ანუ მაინც აინტერესებთ, უბრალოდ არიციან ხოლმე როგორ მიიღონ ეს ინფორმაცია. და სწორედ ეს იყო ჩვენი მიზანი, რომ ჩვენ კი არ გავაკეთებინა სხვის ადგილას, ხო? ანუ მათ ადგილას და მე გვეთქვა, რომ აი ჩვენ ეს გავაკეთეთ და შეხედეთ ეს ესე ხდება. არამედ პირიქით, მათი მეშვეობით განხორციელებულიყო ეს ყველაფერი. ანუ ის მოქალაქეები, რომლებსაც დააინტერესათ, რომლებიც იყვნენ აქტიური, რომელიც გადაწყვიტეს, რომ მოდი ჩვენ ჩავერთვებით ამ პროცესში, გაიარეს, ასე ვთქვათ, ინფორმაციული ტრენინგები, მიიღეს ინფორმაცია რა ფორმით ვთქვათ იწერება, და მარტივად რომ ავხსნათ განცხადებები, რა ტიპის ინფორმაცია შეიძლება გამოვითხოვოთ ადგილობრივი თვითმმართველობებიდან, რა ვადებში უნდა მივიღოთ ამ ინფორმაციაზე პასუხი და ასე შემდეგ. და პრინციპში მე საკმაოდ ესე აქტიურად ჩაერთვნენ, მე ხა მაქვს მონაცემები, სულ მაგალითად დაიწერა 698 განცხადება. 236 განცხადება გამგეობაში 451 საკრებულოებში და ეს განცხადებები დაიწერა მოქალაქეების მიერ. ანუ ეს აინტერესებდათ ბიუჯეტის და ბიუჯეტების პროცესი და უშათ როგორ განხორციელდა და განხორციელდა თუ არა სოფლის დახმარების მხარდაჭერის პროგრამა და ასე შემდეგ სხვადასხვა თემაზე იყო.
რომელშიც უნდა ყოფილიყვნენ ჩართული მოქალაქეები თავის
დროზე. უნდა ყოფილიყვნენ ჩართული მოქალაქეები, თუმცა ეს ყველგან ეს სხვადასხვა მეთოდიკით განხორციელდა. ანუ ჩართულობა ხშირ შემთხვევაში არ ხდებოდა, ხშირ შემთხვევაში კითხარები შეავსებინეს მაგალითად სოფლის წარმომადგენლებს, რა იყო მათი პრიორიტეტები და ამ კითხარებზე დაყრდნობით მერე დადგინდა, რომ აი ეს აინტერესებს, თქვათ იქ ბასეინი უნდა გაეკეთებინათ რომელიღაცა სკოლაში, ან გზა გააკეთეს, ან ნუ ასე შემდეგ, სხვადასხვა პრიორიტეტები გამოიყო, მაგრამ ასეთი ყოველდღიური ჩართულობა მაინც არ იყო გარანტირებული. და ერთი კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი ამ პროექტის, რაც მე ვთვლი რომ საკმაოდ კარგი იყო, იმიტომ რომ ძალიან კარგი გამოხმაურება მოყვა ამას, ეს იყო სწორედ ანგარიშვალდებულების გაზრდა მიცემული დაპირებების ასე ვთქვათ საფუძველზე. ეს წინასაარჩევნო პერიოდში გაკეთდა, როდესაც ჩავატარეთ ფოკუს ჯგუფები ყველა ასე ვთქვათ მუნიციპალიტეტის ფარგლებში და გამოვყავით რა ტიპის პრობლემები ქონდათ ამ შემთხვევაში უკვე ამ მრჩევლებს, ანუ რა აინტერესებდათ თქვათ, არ ვიცი, თელავში ქონდათ ასეთი ტიპის პრობლემები და აინტერესებდათ, რომ ამაზე უფრო მეტად ესაუბრა პოლიტიკოსებს. იმიტომ რომ სწორედაც წინასაარჩევნო პერიოდი იყო და მათ კამპანიაში უნდა გაეთვალისწინეთ, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ კარგი იქნებოდა თუ გაეთვალისწინებდნენ აი ამ მოქალაქეთა ასე ვთქვათ პრობლემებს. და შემდეგ უკვე, როდესაც ეს ანგარიში მომზადდა, შემდეგ გავაცანით ჩვენ მრგვალი მაგიდების სახით ეს ანგარიშები პრიორიტეტების მიხედვით და ოლქების მიხედვით უკვე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს, 16 პოლიტიკური პარტიის
წარმომადგენლებს. ნახე, რომ მათი საქმე გააკეთეს.
პრინციპში კი. და ნუ მათგან იყო ძალიან კარგი და დადებითი, ასე ვთქვათ, უკვე მადლობები, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესო იყო და მე ვთვლი რომ ალბათ ამ შემთხვევაში არა მარტო მათი საქმე გაკეთდა, ასევე ამომრჩევლის საქმე გაკეთდა, იმიტომ რომ ამომრჩევლის ხმა მივიდა პოლიტიკურ პარტიამდე.
და სმენელი არის ხაზა ოპერატორმა მანიშნა, დილო მშვიდობის, გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 988-327. ბრძანეთ.
დილო მშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა. ასეთი კითხვა მაქვს თქვენთან. ხომ არის თქვენ სოფლიო პრაქტიკიდან, რომ ჩვენთან რაც არსებობს საარჩევნო სისტემა, ამაზე უკეთესი სისტემა იყოს, რომ პარლამენტში არ ხდებოდნენ შემთხვევითი დეპუტატები. ჩვენ ახლა ხედავთ, რომ პარლამენტი ერთი და იგივე პიროვნებები რამდენიმე ჯგუფი ატრეალებს, ბევრი არის უმოძრაოდ და მე მინდა გითხრათ თქვენ, რომ არსებობს ალბათ სისტემები, რომლებიც უფრო კომპაქტურ პარლამენტს აირჩევს, უფრო ეფექტურ პარლამენტს
აირჩევს. უფრო ქმედით, ანუ გულისხმობთ.
ბატონო?
უფრო ქმედით გულისხმობთ, აქტიურს.
რასა?
აქტიურს უფრო, ხო?
აქტიური დროზე კანონების შერჩევა, დროზე დამკვიდრება. ეხლა ხალხში დადის ესეთი აზრი, რომ ეს არის მხოლოდ ნოტარიუსი პარლამენტი და პატარა ჯგუფები წყვეტენ მათ ყველაფერს და უფრო მეტი სპეციალისტი იყოს სხვადასხვა დარგების, უფრო მეტი კომპეტენტური პიროვნებები. აი ეს შერჩევის პრინციპი რაღაც რაიან შეიძლება. არ არის მსოფლიოში სხვა უკეთესი?
კი, პასუხი.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ეკასირა და დელონე გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, 988-327 ტელეფონის ნომერი. წაიყვანა სმენელმა არჩევნების თემისკენ.
წავედით ისევ არჩევნებს.
პრაქტიკულად ეს პროექტიც დაკავშირებული არის არჩევნებთან, პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ამ სფეროშია. გისმენთ.
ნამდვილად. ახლა რაც შეეხება სისტემებს, სისტემები ძალიან ბევრნაირი არსებობს სოფლიოს მასშტაბით და საარჩევნო სისტემა პრინციპში, რა თქმა უნდა, არ განსაზღვრავს უკვე იმ კატეგორიას, თუ ანუ რისი თქმა მინდა, საარჩევნო სისტემა ერთია, რა თქმა უნდა, ხომ? და ეს აწესებს იმ საზღვრებს, იმ ფორმებს, იმ თამაშის, ასე ვთქვათ, წესებს, რა თამაშის წესებითაც უნდა მოხდეს არჩევა პარლამენტის წევრის და შემდეგ მისი, ასე ვთქვათ, შეს შესვლა, ანუ მანდატების გადანაწილება პარლამენტში. Და მეორე საკითხია, უკვე როგორი კატეგორიის კანდიდატებს ირჩევენ პარტიები იმისათვის, რომ მათ წარადგინონ ესენი როგორც კანდიდატები. ანუ უნდა გამოყოთ ეს ორი საკითხი, რაც შეეხება სისტემებს. სისტემები, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი სხვადასხვა სახის არსებობს. მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ესე იგი არის ცუდი სისტემები ან კარგი სისტემები. ეს სისტემები იმასთან დამოკიდებულია, პირდაპირ კავშირშია იმასთან, თუ რა პოლიტიკური გარემო არის ქვეყანაში. ან მაჟორიტარული სისტემა მაგალითად არის ძალიან ბევრ ქვეყანაში, განვითარებულ დემოკრატიულ ფუნქციონირებად დემოკრატიულ ქვეყნებში, და ძალიან კარგად მუშაობს, ფუნქციონირებს. თუმცა ისეთ ქვეყანაში, როგორც ჩვენია, ან განვითარების, ასე ვთქვათ, დემოკრატიულობის პროცესი გადის, შეიძლება ეს არც ისე ეფექტური იყოს. შესაბამისად, ანუ ეს არ ნიშნავს, რომ ცუდი სისტემაა, უბრალოდ რამდენად ადგება კონკრეტულ ქვეყანას, ხომ? ამაზია უფრო საქმე, და ნუ ამაზეც მიდის პრინციპში მსჯელობა. ხა, რაც შეეხება უკვე კანდიდატებს, მე ვთვლი, რომ კანდიდატების საკითხი, რა თქმა უნდა, ეს პარტიების ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რაც მათ უნდა გაითვალისწინონ მაქსიმალურად კარგი კანდიდატები წამოაყენონ არჩევნებისთვის. თუმცა ამავე დროს, რა თქმა უნდა, ამ მრჩევლს აქვს ძალიან დიდი ძალა იმისათვის, რომ დაიწუნოს ის კანდიდატი, რომელსაც თვლის, რომ არ არის შესაფერისი პარლამენტისთვის, ხომ? ხა, ის კანდიდატი, რომელიც ნახეთ, რომ 4 წლის განმავლობაში აბსოლუტურად არაფერს არაკეთებდა, არანაირი, ასე ვთქვათ, შენატანი არ გააკეთა პარლამენტის მუშაობაში, იგივე კანდიდატურა რო დადგება შემდეგი არჩევნების დროს, თქვენ უკვე, ან მისმა მომრჩეველმა, რომელიც ოლქიდანაც არის ის, იმ შემთხვევაში თუ არის მაჟორიტარი, ან რომელი პარტიიდანაც არის ის, უკვე უნდა გაითვალისწინოს, რა გააკეთა, რამდენად იყო იგი ქმედითი, რამდენად იყო იგი სარგებლიანი, და შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღოს.
ერთ შეკითხვას დაგისვამ კიდე, ამ ხალხის მანიფესტის გარდა, ამ პროექტის გარდა, ალბათ იყოს სხვაც არაერთი, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები არჩევნების პარალელურად, მანამდე თუ შემდეგ თუ აწეაპირებთ განახორციელოს. რამდენად აქტიურები ხართ ამ თვალსაზრისით, და რამდენად ეს დამოკიდებული არის ბუნებრივი ამ დონორებზეც, რამდენად არის ეს პრიორიტეტი დღეს, როგორც
ჩვენი კონკრეტულად ჩვენი ორგანიზაციის პრობლემა ის არის, არ ვიცი ეს დადებითია თუ მე ყოველ შემთხვევაში უფრო და უფრო მგონია, რომ ცოტა პრობლემურია ის, რომ ჩვენ აღვიქმებით მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნების სფეროში, და ამ დროს ბევრ ამეს სხვასაც ვაკეთებთ დემოკრატიზაციის, დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების კუთხით. ძალიან სამწუხარო, ალბათ ეს ჩვენი ბრალია, იმიტომ რომ არ ვაწვდით სათანადოდ ინფორმაციას მოსახლეობას იმის შესახებ, თუ რას ვაკეთებთ და როგორ ვაკეთებთ. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, დონორების ინტერესი გაცილებით უფრო მაღალია, როდესაც ხდება, ასე ვთქვათ, არჩევნების პერიოდი, როდესაც არის, იმიტომ რომ მონიტორინგი ძალიან აინტერესებს, და შესაბამისად უნდათ ამ კუთხით უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, დაფინანსება გაიღონ. თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია პირადად ჩემთვის ისეთი ტიპის პროექტები, როგორიც არის მაგალითად ხალხის მანიფესტი, იმიტომ რომ მიხედავთ იმისა, რომ აქ შედეგები საკმაოდ უფრო ნელა დგება, უფრო გრძელვადიანია, უფრო რთული განსახორციელებელია. აი, გრძელვადიან პერსპექტივაში მე ვთვლი, რომ ეს გაცილებით უფრო დიდ შედეგს გამოიღებს, არა გაცილებით უფრო ვიდრე არჩევნები, რა თქმა უნდა, მაგრამ საკმაოდ დიდი შედეგი ექნება, იმიტომ რომ ის კონკრეტული პიროვნება, რომელიც თავის თემში, თავის სოფელში აქტიურია, მან რაღაცა შედეგს მიაღწია და იცის, როგორ მიაღწიოს ამ, ასე ვთქვათ, იმას რისი სურვილიც აქვს და რაც არის მისი ინტერესი და პრობლემა, ის არამარტო თვითონ იქნება, სხვასაც გახდის აქტიურს, და თუ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი მოქალაქეები არ გააქტიურდნენ, ხო? წინააღმდეგ შემთხვევაში, ახლა დემოკრატიას მხოლოდ ცენტრალური ზემოდან ნაკარნახები, ესე დემოკრატია არ დამყარდება, ხო? ანუ ქვემოდანაც უნდა მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი იმან, რომ ვაიძულოთ, ასე ვთქვათ, ნუ ფრჭალებში ვაიძულოთ დადებითი ფორმით ხმარობ ამ შემთხვევაში, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა იყოს ანგარიშვალდებული. თუ არავინ არ მოსთხოვს მას რა გააკეთა, რაში დახარჯა ფული, არც ჩათვლის ვალდებულად თავს, რომ ამის შესახებ ინფორმაცია თავის მოსახლეობას გააცნოს.
და კამატონო ეკა, მინდა გკითხოთ, მსმენელი ახლა ბოდიშს ვუხდი, მსმენელს ოპერატორი გამეჯავრდა, ბოდიშს ვუხდი მსმენელს, დილომ შვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
უი,
აღარ არის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა.
Алло.
Диасия.
О, მე ისეთი ქალბატონი ეგა მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ თქვენ, მაგრამ მე სულ მგონია რომ თქვენ ან ჩეხეთში ცხოვრობთ ან ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ან სამი უარეს შემთხვევაში ბალკანეთის ქვეყნებში ისე დამშვიდებულად და დაწყნარებულად ვინ ეკითხება მოსახლეობას როგორ დეპუტატს აირჩევენ და მე ის ხე მეორე დაიწყონ
უარეს ბატონო
უფრო მეტი კრედიტო რა კრედიტო მე უბრალოდ ერთი პატარა სახმედური მინდა მოგცეთ თუ შეიძლება დიდი ბოდიშის მოხდით
გისმენთ გისმენთ
ძალიან იშვიათად ახსენდება კი არა არ აკეთებ თქვენ კვეთ კაც განცხადებებს რო ქვია სამართლიანი არჩევნები ეს სახელი უნდა ემსახურებოდეს ზუსტად იმ სახელს და აი წინა არჩევნი რიმი წინა არჩევნი კიდე იმ წინა არჩევნი და აი ნახოთ ახლა რო ჩაწერდება არჩევნები თქვენი რაღაც ის მკვეთრი განცხადებები მოგეწყნებათ, მაგრამ მე არ მსმენია. დიდი ბოდიშის მოხდით.
მადლობა ზარისთვის. 988-327-ია.
დავით ძალიან ესეთი მე მესმის ვინ ეკითხებაო ამ მრჩევალსო და მინდა სწორედ აქეთ წავიყვანო ანუ ამასთან დაკავშირებით გავცე პასუხი. ის რომ მაჟორიტარული ანუ რითი თქმა მინდა იცით რომ სწორედ აი სისტემა რაც არის მაჟორიტარული ის რომ გვაჩვენა პრაქტიკა რომ პრინციპში საქართველოში არც თუ ისე კარგია და ეს არის ძალიან სერიოზული კრიტიკის საგანი ეს თავისთავად არის სისტემის პრობლემა და სისტემასთან დაკავშირებით როდესაც წინამსმენელმა ბატონმა დარეკა მე ვთქვი რომ ეს მაჟორიტარული სისტემა შესაძლოა იყოს კარგი, ვთქვა, დიდ ბრიტანეთში და იმუშაოს და იფუნქციონირებს, მაგრამ საქართველოს ნაირ ქვეყანაში ის არ გამოდგება, იმიტომ რომ იგი არ ფუნქციონირებს ისე, იმ პრინციპით, რა პრინციპითაც, პრინციპში რა სულისკვეთებაც არის გატარებული ამ სისტემაში. შესაბამისად, ეს არის სისტემის ხარვეზი და სწორედ ეს სისტემა უნდა აუცილებლად, ნუ მე ვთვლი ყოველ შემთხვევაში ეს პირადად ჩემი აზრია, რომ უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ არასახავს პირდაპირ პროპორციულად ამომრჩე ლის ნებას. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხა,
კვეთრ განცხადებებს რატომ არ აკეთებ?
ხო, სიმშვიდესთან დაკავშირებით, არ ვიცი, მე პირადად ნამდვილად არ ვთვლი ჩემთან შვიდ ადამიანად, ალბათ ესე ჩანს. და ნამდვილად არ მგონია რომ ბალტიისპირეთში ან ბალკანეთში ვცხოვრობ. დამერწმუნეთ, რაც შეეხება მკვეთრ განცხადებებს, არ ვიცი კიდევ როგორი შეიძლება გაკეთდეს. მე ანუ რა მოლოდინი აქვს, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზაციის მთავარი, ასე ვთქვათ, პრინციპი არის მაინც მიუკერძოებლობა და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ მიუკერძოებელი ვიყოთ ნებისმიერი ჩვენი განცხადების დროს ანუ გავაკრიტიკოთ ორივე მხარე თუ გასაკრიტიკებელია და შევაკოთ ორივე მხარე თუ გაკეთდება
ისეთი
რამ რაც ხო და ნუ შეიძლება ეს გადაითარგმნა ასე ინტერპრეტაცია
გასაგებია ძალიან სუბიექტური აღქმა არის სიმკვეთრე შინაარსში უნდა იყოს ინტონაცია შთურაში რას გულისხმობს სმენელი სმენელი არის ხაზე მაგრამ მინდა რომ შეიძლება ვერ შევძლოთ შემოყვანა ძალიან მინდა დარჩენილი რამდენიმე წუთის მანძილზე ვილაპარაკოთ საშინო გარემოს გამოძიებების პროცესზე კერძოდ ნაწილობრივ საკითხები და ისო კიდეც ამ მსმენელსა და თქვენ შორის საუბრისას რა ხდება ახლა? იქნებ გითხრათ, იმიტომ რომ ის რაც
ყოველ შემთხვევაში ასე
გარეთვალით ჩანს ძალიან არ არის ადვილად ახსაკი.
არაფერი არ ხდება, ხო? ანუ ვიცით რომ სამწუხაროდ გუშინ უნდა ყოფილიყო, გუშინ არა, გუშინ წინ უნდა ყოფილიყო შეხვედრა, იმიტომ რომ ყოველ 4 შაბათს იგეგმება და ტარდება ხოლმე შეხვედრები და ნუ ეს შეხვედრა არ შედგა, შესაბამისად არაფერი არ ხდება ასე საჯაროდ, თუმცა მე მაინც მგონია რომ ალბათ არასაჯაროდ მაინც არის ესეთი ტენდენციები რომ მოლაპარაკებები გაგრძელდეს. ამ შემთხვევაში ძალიან ოპტიმისტური ვარ, იმიტომ რომ ძალიან მინდა რომ ეს ამ ჯგუფის მუშაობა გაგრძელდეს, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მოხდეს საკითხებზე რა საკითხებიც გაშღერდა რა საკითხებთან დაკავშირებითაც გაკეთდა პრეზენტაციები ამ საკითხებზე მოხდეს საუბარი და მსჯელობა რაც სამწუხაროდ არ გაკეთებულა ნუ ამ 5 თვის განმავლობაში პრინციპში ჩვენ მოვისმინეთ პრეზენტაციები ძალიან დეტალურად გაანალიზებული პრეზენტაციები რომლებიც სხვადასხვა პოლიტიკურმა პარტიამ წარადგინა სხვადასხვა თემაზე მოხდა პრიორიტიზირება თემების რაც იმას ნიშნავს რომ აი რა იქნება უფრო მნიშვნელოვანი ეს რაღაცა ერთი მცირე ცვლილება კი არ უნდა ჩაითვალოს, ასე ვთქვათ, კი მნიშვნელოვანია, მაგრამ რა შეცვლის საარჩევნო გარემოს ძირეულად, რომ ჩვენ ჩავთვალოთ ის არის, ასე ვთქვათ, სამართლიანი, არის გაჯანსაღებული თუ არ არის. და სწორედ აი ამ საკითხებზე მოხდა ასე ვთქვათ პრიორიზირება და სამწუხაროდ განხილვა, ანუ როგორ მივედით იმამდე.
ანუ ამაზე მინდა სწორედ კითხოთ, გარედან ჩანს ასე, ანუ იმ ადამიანისთვის, ვინც არ არის ჩართული ამ პროცესში პირადად. განა ჩანს ასე რაღაც საკითხები სვამს ოპოზიცია, მოდით ვთქვათ ასე, ერთი მხარე და სწორედაც შემდეგ არაფერია ცნობილი იყო ამის განხილვა არ იყო, როგორც ჩანს განხილვა არ იყო, როგორც ვძანებთ და იქვე ხდება რაღაცა ეს ასევე საჯარო განცხადებით მედიის, ტელევიზიის საშუალებით დაწუნება ამის და რა ხდება, რა მოუვიდა ამ პროცესს.
ხდება პრინციპში რა რაღაცა მომენტში ხდება ის, რომ
კი რა შეიძლება
არის კონკრეტული საკითხი, რომელიც უნდა იქნეს განხილული, რაღაცნაირად იმ საკითხის ადეკვატური პასუხი არ არის ხოლმე, როგორც წესი მე რაღაცნაირად ისეთი შაბიშდილება მრჩება, რომ ანუ ოპოზიცია თუ აკეთებს შეთავაზებას და რამოდენიმე დღის წინ გააკეთეს კიდევ ერთი დამატებითი შეთავაზება სისტემებთან დაკავშირებით, ანუ ბიომეტრიაზე აღარ ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში, გადავედით უკვე სისტემებზე, რაც არანაკლებ კი არის ჩემთვის პირადად უფრო მნიშვნელოვანია. საარჩევნო სისტემა შეთავაზებული იქნა ორი სისტემა და ამ სისტემებთან დაკავშირებით იყო ძალიან ესეთი ხელისახელისმებო პარტიის მხრიდან მკვეთრი განცხადება, რაც მე პირადად არგუმენტირებულად ვერ მოვისმინე. ანუ ჩემთვის არ იყო დაწუნების არგუმენტები საკმარისი კი არა, საერთოდ არ იყო რა. და მაგრამ არ ხდება ეს აი ამ
ფორმაში. შეიძლება მოეჩვენოს მეორე მხარეს, რომ არ მოსწონს ეს ინიციატივა, მაგრამ რატომ არ ხდებიან და არ იხილავენ ამას?
ხო, აი ეხა რატომ არ ხდებიან?
რატომ გადავიდა ამ ფორმაში რაღაც შეიძლება საიდუმლოს გამხელას გთხოვთ, არ ვიცი.
არა, მართალი გითხრათ, ეს პირველი მოხდა მაშინ, როდესაც არ შედგა შეხვედრა, ეს იყო
როდესაც ელოდნენ უმრავლესობის.
ელოდნენ უმრავლესობის. ვერ მოვიდნენ, რადგანაც მინისტრების მოსმენა იყო პარლამენტში და აი ამ ჩაშალა პროცესი. და ამას მოყვა ის, რომ პრინციპში ოპოზიციურმა რვიანმა გააკეთა განცხადება, როდესაც თქვა, რომ და ნუ დროულად მივიღოთ გადაწყვეტილებები სხვადასხვა თემაზე. შემდეგ უკვე შემდეგ შეხვედრაზე, როდესაც სახელისუფლებო პარტია და ზოგიერთი ოპოზიციური პარტია იყო მოსული, რვიანის წარმომადგენლები აღარ მოვიდნენ. ეს იყო 30-ში თუ არ ვცდები და ნუ შესაბამისად ამის შემდეგ შეწყდა პროცესი.
არის რამე ცნობილი შემდეგი შეხვედრის დროზე?
არ არის არაფერი ცნობილი, მაგრამ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს პროცესი გაგრძელდება, რათა მაქსიმალურად, ესე ვთქვათ, ჩართული იყოს ეს პროცესი, ან მაქსიმალურად ლეგიტიმური იყოს ის, რას მივიღებთ, მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, ყველა პარტიის მიერ რაღაც შეიძლება კონსენსუსი რთული მისაღწევია, მაგრამ რაღაცა შეთანხმება რაღაცა მნიშვნელოვან თემებზე მაინც უნდა მოხდეს. წინამდებარე შემთხვევაში მოხდება ის, რაც მოხდა შარშან 2009 წელს, როდესაც პროცესი გადავიდა პარლამენტში და ამ შემთხვევაში მონაწილეობა მიიღო უკვე იმ პარტიებმა, რომლებიც პარლამენტში არიან წარმოდგენილი და ვეღარ მიიღო იმ პარტიებმა, რომლებიც პარლამენტს გარეთ არიან.
ესეც არ არის ალბათ ერთადერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, მნიშვნელოვან საკითხად სახელდება გარემო თვალყურეებისგან, იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან ის, რომ ეს პროცესი უნდა განხორციელდეს არჩევნებამდე იმდენად ადრე, რომ არ იქცეს შემდეგ კამპანიის ნაწილად ან კამპანიის პარალელურ პროცესად, რაც ყოველთვის ბნებს
ასე. რა თქმა უნდა, და გარდა ამისა, ისეთ რა სისტემები ისეთი რამ არის, რომ თუ სისტემა შეიცვლება, რეკომენდაციებში საერთაშორისო ორგანიზაციების მუდმივად წერია, რომ სისტემა თუ იცვლება, ნუ რა თქმა უნდა, შეიძლება შეიცვალოს სისტემა და ეს პრობლემას არ არის, თუმცა ეს უნდა შეიცვალოს დაახლოებით ერთი წლით ადრე, ანუ რომ მოხდეს მისი განხორციელება, შეიძლება შესაბამისი მოვემზადოთ შესაბამისად იმისათვის, რომ უკვე არჩევნების ადმინისტრირება იყოს ადეკვატური.
დიდი მადლობა. ეს იყო ეკასერაძე დელონე. ეს თემა ბუნებრივია ვერ ამოიწურებოდა დღეს. მიუბრუნდებით მომავალში. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. გაცემის დასრულებამდე 2 წუთი ქრჩება და ნიკოს რუსმენთ ახლა გაზეთებს გადახედა, მგონი ჩუმად იჯდა და კითხულობდა.
ხო, გავაგზავნებ უბრალოდ თქვენ თემით გადავალ შემდეგ სხვა საკითხებზე რეზონანსი დავიწყებ. კონკრეტ ნატოში გაწევრიანება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზეც იქნება დამოკიდებული, ასეთი სტატიის სათაური შეეხება ბუნებრივია ჯეიმს აპატურაის კუშინდელ შეხვედრებს და კიდევ ერთი ესეთი მუდმივი განხილვის თემა პირველ გვერდზე რეზონანსისა, პარლამენტი გასაიდუმლოებულ კანონპროექტს იხილავს, რომ მედია გამჭვირვალობის კანონზე არის საუბარი. და წერია რომ საპარლამენტო უმრავლესობამ გადაწყვეტილება მიიღო, რომელსაც დღევანდელ სესიამდე საიდუმლოდ ინახავს, რომ ეს რეზონანსი კიდევ ბევრი წერია აქ, მაგრამ რაღაც ვერ ვასწრებ ყველაფერი წავიკითხო. ვერსიის პირველ გვერდზე ძალიან უცნაური სათაური 100-იანის თამაში აწერია, მაგრამ ესე არის გამოყოფილი შავად 1000-ს, ანუ შეიძლება გამოდის 100-იანის თამაში ან 10-იანის თამაში.
და რა?
და არ ვიცი რა, მაგრამ ეს არის გაკეთებული. და ვისი დაკვეთით მოქმედებს აკაკი ასათიანის მომრიგებელი ბლოკი ოპოზიციაში და რამძიმე პროგნოზს აკეთებს ირინა სარიშვილი. ირინა სარიშვილთან არის ინტერვიუ. ეს ფრაზებია გამოყოფილი ოპოზიციური რიონი ფასადია, ზოგს მინისტრის მოადგილეობა შეხვდება, ზოგს კი სხვა პოსტი და მეორე თითქმის დარწმუნებული ვარ სახალხო კრების და ქართული პარტიის პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ მშვენივრად ის რომ თელეს პროცესი რიგ გარეშე საპარლამენტო არჩევნებამდე მიდის, მათ კი თავიანთი ქოთები აქვთ განაღებულიო. დაიანჩეს ვეღარ ასრებ ვერსიის დიდი ნაწილი მოკლედ ამაზე. 24 საათის პირველ გვერდზე ასევე ჯეიმს აპატურაის ვიზიტის შესახებ წაიკითხავთ. ნატო და ქართული არჩევნები, ასეთია სტატიის სათაური. ასევე ახალი თაობა სააკაშვილმა კანონით ვარ შეცვალა, ქვეყანა დაინგრევა, მესამე გვერდზე სტატია. სტატია ინტერვიუა ირაკლი ალასანიასთან. დუტა არის კლავინდებურა საქართველოს რესპუბლიკის პირველ გვერდზე, ბოლო რაც რამდენიმე დღეა. ეს არის დუტას ხიტლაძისგან თელაველები ასეთ სპექტაკლს ბრჭყალებში ნამდვილად არ ელოდნენ და ვეღარ ვასწრებ.
ვერ. დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძეს, მასთან ერთად გადაცემას ბოლო 1 საათის მანძილზე უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი. ეთერში იყო რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.